8-րդ գլուխ Տիկին պերմանետերը գլխավոր աստիճաններով վերև բարձրացավ։ Մի ձեռքով նա զգեստի փեշեր ներվեր պահում, իսկ մյուսով հսկայական, մոխրագույն ձեռնամուշտակն էր այդին սեղմել։ Նա ավելի շատ ընկնում ու սայթաքում էր, քան վեր էր բարձրանում։ Նրա գլխարկը մի կողմ էր թեքվել, այտերը վառվում էին, իսկ փոքրինչ դուրս ցցված վերին շրթունքին քրտինքի մանրիկ կաթիլներ էին։ Թեև աստիճաններին նրան ոչ ոք չհանդիպեց, բայց նա խոսում էր, վերև աճապարելով անդադար խոսում էր, և այդ չշնջոցի ժամանակ առ ժամանակ անսպասելի թափով մի բառ էր պոկվում, որը նա սարսափից գրեթե ճչում էր։
«Ոչինչ», ասում էր նա, «սա ոչինչ էլ չի նշանակում. Աստված դա թույլ չի տա. Նա գիտի ինչ որ անում է, ես հավատում եմ դրան. Ինչ խոսք, ոչ մի այդպիսի բան չի պատահել. Ախ, Տեր Աստված, ես գիշերու զոր կաղոթեմ»։
Նա սարսափից պարզապես անմտություններ էր դուրս տալիս։ Նա աստիճաններով հասավ երկրորդ հարկ և իրեն մի չանցք գցեց։ Նախասենյակի դուռը բաց էր, և այնտեղից նրա դեմ դուրս եկավ հարսը։ Գերդաբուդեմբրոկի գեղեցիկ սպիտակ դեմքը սարսափից ու նողկանքից լրիվ աղավաղվել էր, իսկ իրար մոտ ընկած շագանակագույն կապտավուն ստվերներով շրջապատված աչքերը նայում էին փայլփլելով, զայրալից, շփոթված և զզվանքով։ Երբ տիկին պերմանետերը երևաց, նա արագ գլխով արեց, տարածեց ձեռքերն ու գրկեց նրան, գլուխը ուսին պահելով։
«Գերդա, Գերդա, ինչ է սա»՝ բացականչեց տիկին պերմանետերը։ «Ինչ պատահեց, ինչ է նշանակում սա, ասում են ընկել է, անգիտակից, ինչ պատահեց նրան»։ «Աստված ավելին թույլ չի տա, հանուն գտասրտության ասա ինձ»։
Սակայն նա պատասխանն անմիջապես չստացավ, միայն զգաց, թե ինչպես Գերդայի ողջ մարմնով դող անցավ, իսկ հետո իր ուսի վրայից ինչ-որ շշնջոց լսեց։
«Ինչ տեսք ուներ նա»՝
լսեց տիկին պերմանետերը,
«երբ նրան տուն բերեցին. ամբողջ կյանքում փոշի հատիկ անգամ չէ իր տեսնի նրա վրա. Սա ծաղրուծանակ է, սա ստորացում է, որ վերջ նա այսպես եկավ»։
Նրանց ինչ-որ թույլ աղմուկ հասավ, բացվեց զուգասենյակի դուռը և փեղկերի մեջ հայտնվեց Իդա Յունգմանը, ճերմակ գոգնոցով, թասը ձեռքին։ Նրա աչքերը կարմրած էին, նա նայեց տիկին պերմանետերին և գլուխը խոնարհած ետ քաշվեց, նրան ներս թողնելու։ Նրա ծնոտը բռնկվել էր մանրիկ դողով։ Բարձր ծաղկավոր վարագույրները օդի ծփանքից տարուբերվում էին, երբ տոնին հարսի ուղեկցությամբ ննջասենյակ մտավ։ Կարբոլա թթվի, եթերի ու մյուս դեղամիջոցների հոտը փչեց նրանց վրա։ Կարմրափայտել լայն մահճակալին, մգդակած ծածկոցի տակ, մեջքի վրա պառկած էր Թոմաս Բուդենբրոկը, հանված, ասեղնակար գիշերաշապիկով։ Նրա կիսաբաց աչքերը փշրված էին և չռված, գզգզված բեղերի ներքո շրթունքները կմկմալով շարժվում էին, իսկ կոկորդից երբեմն խրխրոցի նման ողնչուններ էին պոկվում։ Երիտասարդ դոկտոր Լանքարզը կռացել էր նրա վրա։ Նա հիվանդի դեմքի վրայից վերցրեց արյունոտ վիրակապը ու գիշերասեղանին դրված թասի մեջ նոր ներ թաթախում։ Ապա նա գլուխը դրեց սենատորի կրծքին և ստուգեց զարկերակը։ Մահճակալի ոտքերի մոտ ցածրիկ փապկաթոռին նստել էր փոքրիկ Յոհանը, ոլորում էր իր նավաստու զգեստի փողկապի ծայրերը և դեմքի մտախոհ արտահայտությամբ լսում էր այն հնչյունները, որոնք հոր կոկորդից էին բարձրանում։ Աթոռներից մեկին սենատորի կեղտոտված հագուստներն էին։ Տիկին պերմանետերը պպզեց մահճակալի կողքին, բռնեց եղբոր ձեռքը, որ սառն էր ու ծանր, և հայացքը հառեց նրա դեմքին։ Նա սկսեց ըմբռնել, որ անկախ այն բանից, տեղյակ է Աստված իր արածին, թե ոչ, նա համենայն դեպս դրանից ավելին արդեն թույլ է տվել։
«Թոմ», հեկեկաց նա, «դու ինձ չես ճանաչում, ինչ եղավ քեզ, դու ուզում ես հեռանալ մեզնից, բայց չէ, որ դու չես կամենում մեզնից հեռանալ»։ «Ախ, այդպիսի բան չի կարող լինել»։
Պատասխան հիշեցնող ոչինչ չհետևեց։ Նա օգնություն աղերսող դեմքը հառեց դոկտոր Լանքալզին։ Վերջինս կանգնած էր այնտեղ, իր սիրունի աչքերը ցած էր իջեցրել,
և նրա ոչ առանց ինքնագոհության դեմքին ամենակարող աստծու կամքներ արտահայտված։ Իդա Յունգմանը կրկին ներս մտավ։ Միգուցե իր օգնությունը պետք լիներ։ Հայտնվեց ծեր դոկտոր Գրաբովն անձամբ, իր երկար ու մեղմ դեմքով։ Սեղմեց բոլորի ձեռքերը, գլուխը թափահարելով զննողաբար նայեց հիվանդին և արեց ճիշտ նույն բաները, ինչ դոկտոր Լանգհարզն էր արդեն արել։ Լուրը կայծակի արագությամբ տարածվել էր ողջ քաղաքում։ Անընդհատ հնչում էր տան մուտքի դռան զանգը, և սենատորի ինքնազգացողությանը վերաբերող հարցերը հասնում էին ննջասենյակ։ Ոչ մի փոփոխություն չկա։ Փոփոխություն չկա։ Բոլորը նույն պատասխանն էին ստանում։ Երկու բժիշկն էլ գտնում էին, որ բոլոր դեպքերում գիշերվա համար հարկավոր է գթության քույր կանչել։ Մարդ ուղարկեցին քույր Լեանդրայի ետևից, և նա եկավ։ Երբ ներս մտավ, դեմքի վրա հուզումի կամ սոսկման ոչ մի հետք չկար։ Նա այս անգամ էլ հանգիստ մի կողմ դրեց կաշվե պայուսակը, գլխադիրն ու անձրևանոցը, և մեղմ, հարազատ շարժումներով իր գործին անցավ։ Փոքրիկ Յոհանը ժամեր շարունակ մահճակալի ոտքերի մոտ դրված իր փափկաթոռին նստած նայում էր այս ամենին և ականջ դնում խրխռոցի նման ողնչուններին։ Իրականում նա հիմա վաղուց արդեն հանրահաշվի մասնավոր դասին պիտի գնացած լիներ, բայց նա հասկանում էր, որ սա ահա այն դեպքն է, որը կստիպի լռել բոլոր գզած բրդից սերթու քաքացներին։ Իր հանձնարարությունները նույնպես նա հիմա հիշում էր միայն մի վայրկյան, նույնիսկ ծաղրով։ Այն պահերին, երբ տիկին Պերմանե դերը մոտենում էր նրան և սեղմում էր կրծքին, նրա արցունքները հոսում էին, սակայն նա մեծ մասամբ նստած էր չոր ու փայլ փլող աչքերով, դեմքի բացակա մտախոհ արտահայտությամբ, անկանոն ու զգույշ շնչելով, ասես սպասում էր բույրին, այն անծանոթ, բայց և այնպես տարօրինակորեն հարազատ բույրին։ Ժամը չորսի մոտերքը տիկին Պերմանե դերը որոշում ընդունեց։ Նա դոկտոր Լանգհարզին հարևան սենյակ քարշ տվեց, ձեռքերը խաչեց, գլուխը ետ գցեց և միևնույն ժամանակ փորձեց կզակը կրծքին սեղմել։ «Պարոն դոկտոր», ասաց նա, «մի բան կա, որ ձեր ուժերից վեր չէ, և դրա համար էլ ահա ես խնդրում եմ ձեզ, ինձնից ոչինչ մի թաքցրեք, ոչինչ, ես կյանքից կոպված կինեմ. Ես սովորել եմ ճշմարտության աչքերի մեջ ուղիղ նայել, հավատացեք ինձ. Վաղն առավոտյան իմ եղբայրը կենթանի կլինի, բաց խոսեք»։ Եվ դոկտոր Լանգհարզը իր գեղեցիկ աչքերը փախցրեց, նայեց իր եղունգներին ու խոսեց մարդկային անզորության մասին, անկարողության նմանապես, անկարողություն, որը թույլ չի տալիս ահա որոշակի պատասխան տալ դույն հարցին։ Գիշերը կլուսացնի արդյոք տիկին Պերմանե դերի պարոն եղբայրը, թե ահա հենց հաջորդ վարկյանից այն աշխարը կգնա։ «Այդ դեպքում ես գիտեմ, թե ինչ պետք է անեմ», ասաց տիկին Պերմանե դերը, դուրս եկավ ու մարդ ուղարկեց պաստոր Պրինքսայմի ետևից։ Կիսաշուրջ ջառով, ցալքավոր օձիքով, բայց բարեգոտը հագած, հայտնվեց նա։ Սառը հայացք նետեց քույր Լեանդրայի կողմը ու նստեց մահճակալի մոտ, աթոռին, որը մոտեցրին նրան։ Նա հիվանդին դիմեց իրեն ճանաչելու և մի քիչ լսելու խնդրանքով։ Իսկ ահա երբ այս փորձն անարդյունք մնաց, նա դիմեց անմիջապես Աստծուն, նրա հետ խոսեց ոճավորված ֆրանկերենով և ելևեջող ձայնով մերթ կուլ տալով, մերթ շեշտակի ընդգծելով ձայնավորները, ըստ որում նրա դեմքը փոխնի փոխվում էր մռայլ ֆանատիկությամբ և մեղմ պայծառակերպմամբ։ Երբ ռան ինչ-որ թշացող ու վարժ յուրատեսակությամբ գլորվում էր նրա քիմքում, փոքրիկ Յոհանը մտածում էր, որ նա հենց նոր, մի քիչ առաջ կարաքահացով սուրճ պետք է խմած լինի։ Նա ասաց, որ հենց ինքը և ներկաները նույնպես այլևս կյանք չեն խնդրում այս սիրեցյալ ու թանկագին մարդու համար, քանզի տեսնում են, որ ահա սրբազան կամքն է ամենակարող տիրոջ նրան իր մոտ կանչել։ Լոկ խաղաղ վախճանի ողորմածություն են աղերսում իրենք։ Այնուհետև ազդեցիկ ձայնով նման դեպքերին պատշաճող էլի մի երկու աղոտք կարդաց և վեր կացավ։ Նա սեղմեց Գերդա Բուդենբրոկի և տիկին Պերմանե դերի ձեռքերը, երկու ձեռքի մեջ առավ փոքրիկ Յոհանի գլուխը և մի րոպե շարունակ, սիրուց ու քնքշանքից դողալով,
նայեց նրա խոնարհված թարթիչներին, ողջունեց մամզել Յունգմանին, քույր Լեանդրայի վրա մի անգամ էլ սառը հայացք սահեցրեց ու հեռացավ։ Երբ մի քանի րոպեով տուն գնացած դոկտոր Լանքալզը վերադարձավ, ամեն ինչ գտավ առաջվա պես։ Նա մի քանի կարճ նախադասություն փոխանակեց գիշերապահուհու հետ և կրկին հեռացավ։ Մի անգամ անցավ նաև դոկտոր Գրաբովը, մեղմ հայացքով նայեց հիվանդին ու գնաց։ Թոմաս Բուդենբրոկը փշրված աչքերով դեռ շարունակում էր շրթունքները շարժել և խրխրացող ձայներ արձակել։ Աղջամուղջ նիչավ։ Դրսում ձմեռային արշալույսի աղոտ շողերը պատուհանից ներս լցվեցին և քնքուշ լույսով լուսավորեցին սեղաններից մեկին դրված կեղտոտ շորերը։ Ժամը հինգին տիկին պերմանեդերը թեթևամտության տրվեց։ Նստած հարսի դեմ դիմաց, նա անսպասելիորեն, կիրառման մեջ դնելով իր ռնգային ձայնը, ձեռքերը խաչած ու չափազանց բարձր ձայնով սկսեց երգել. «Վախճանը մեկնիր օտեր», ասաց նա, և բոլորը լսելով նրան քարացան. «Վախճանը մեկնիր նեղությամբ ամեն, զորություն ոտածն ու ձեռած նորա, և թող մինչ իմա»։ Բայց նա այնպիսի սրտառուչությամբ էր աղոթում, որ գնալով ամբողջովին համակվեց իր բերանից դուրս եկող յուրաքանչյուր բառով, և հաշվի չառավ, որ քառատողի վերջն ամենևին էլ չգիտի, ու երրորդ տողից հետո ահա ուր որ է ողբալիորեն խրվելու էր մնար։ Այդպես էլ եղավ։ Նրա բարձրացված ձայնը ընդհատվեց, և նա վերջը փորձեց հատուցել իր կեցվածքի բարձրյալ արժանապատվությամբ։ Սենյակում բոլորը լուռ էին և շփոթմունքից կծկվել էին։ Փոքրիկ Յոհանը սկսեց այնպես ծանր հազալ, որ հեծեցանքի պես էր հնչում, իսկ հետո լռության մեջ ոչինչ չէր լսվում, բացի Թոմաս Բուդենբրոկի հոգևարքային խրխրոցից։ Բոլորը թեթևացան, երբ սպասուհին զեկուցեց, որ կողքի սենյակում ճաշը մատուցված է, բայց հազիվ էին նրանք Գերդային ընջասենյակն անցել, մի քիչ ապուրով իրենց ուժերը վերականգնելու, երբ դռների մեջ հայտնվեց քույր Լեանդրան և հեզությամբ իջեցրեց գլուխը։ Սենատորը մեռավ։ Նա երկու-երեք անգամ հանգիստ եկեց, լռեց և դադարեց շուրթերը շարժել։ Սա էր ողջ փոփոխությունը, որ տեղի ունեցավ նրա հետ։ Նրա աչքերն արդեն մինչ այդ մեռած էին։ Դոկտոր Լանքազը, որ մի քանի րոպե անց տեղում էր, իր սև լսափողակը դրեց դիակի կրծքին, որոշ ժամանակ լսեց և այդ բարեխիղճ ծննումից հետո հայտարարեց. «Այո, սա վերջն է»։ Եվ իր գունա թեզաբարո ձեռքի մատնեմատով քույր Լեանդրան զգուշությամբ փակեց ննջեցյալի աչքերը։ Այստեղ տիկին Պերմանեդերը մահճակալի մոտ ծնկների վրա նետվեց, երեսը սեղմեց մգդակած ծածկոցին և բարձրաձայն լաց եղավ։ Անզուսպ, իր մեջ առանց որևէ բան ճնշելու և խեղդելու, նա տրվեց այն թեթևացնող զգացմունքների հեղեղին, որը նրա երջանիկ բնույթն էր միշտ թելադրում։ Դեմքն ամբողջությամբ արցունքներով ողողված, բայց ամուր, թեթևացած, արդեն հոգեկան կատարյալ հավասարակշռությամբ, նա բարձրացավ ու այլևս ահալրիվ ի վիճակի չէր խորհել մահվան հայտարարությունների մասին, որոնք պետք է տրվեին անհապաղ, առանց վարկյանիս կորցնելու։ Բարեկիրտ տպված մահվան հայտարարությունների վիթխարի մի փոստ պետք էր կազմել։ Հրապարակի վրա հայտնվեց Քրիստիանը։ Այնպես եղավ, որ նա սենատորի ինքնելու լուրը լսեց ակումբում և իսկույն դուրս եկավ այնտեղից։ Բայց հազար հուրելի տեսարանի ականատեսը լինելու վախից նա հեռավոր մի զբոսանք ձեռնարկեց քաղաքային դարպասներից դուրս, այնպես որ ոչ ոք նրան չէր կարող գտնել։ Այժմ ամենայն դեպս հայտնվել էր և արդեն նախասրահում տեղեկացավ, որ եղբայրը մեռել է։ «Բայց դա հնարավոր չէ», ասաց նա ու կաղալով, աչքերը դեզդեն գցելով սանդուղքներով վերև բարձրացավ։ Ու ահա նա քրոջ և հարսի արանքում կանգնած է մահվան մահճի առջև, կանգնած է լերկ ճակատով, ներս ընկած այտերով, իր կախնկած բեղերով և վիթխարի կորընթարդված քթով, ծուրտիկ ու նիհար ոտքերով, որ փոքրին ծալված են և ձկան կարթ են հիշեցնում։ իսկ փոքրիկ փոս ընկած աչքերը նայում են եղբոր դեմքին, որ այնքան լուր, սառը, մերժող ու անարարկելի է, ամեն մի մարդկային դատողության անմատչելի։ Թոմասի բերանի անկյունները գրեթե արհամարական արտահայտությամբ ներքև են ձգված։ Նա, ում Քրիստիանը կշտամբում էր, որ իր մահվան ժամին մի կաթիլ արծունք էլ չի թափի, ահա նա ինքն է մեռած, ահա նա է, որ առանց որևէ բառ ասելու պարզապես մեռավ, հպարտ, հանգիստ փակվեց լռության մեջ և մյուսներին անողոքաբար թողեց ամոթի մեջ, ինչպես հաճախ էր անում կյանքում։ Արդարացի էր վարվում նա թե վատ, երբ լոկմշտական սառը արհամարանք էր ցուցաբերում Քրիստիանի տառապանքների հանդեպ, նրա տանջանքի, գլխով անող մարդու, սպիրտով լցված սրվակի, բաց պատուհանի, այս հարցը չքացել էր, այն արդեն անիմաստ էր, քանզի մահը կամակոր ու անկանխակալ աչառությամբ նրան էր հատկանշել ու ազդարարել, նրան էր ընդունել ու բարձրացրել, նրան էր մեծ արել, նրա համար էր հոգացել համընդհանուր երկյուղալի հետաքրքրությունը, նրա համար էր հոգացել ինքնիշխան, իսկ Քրիստիանին ահա բանի տեղ չէր դրել, և շարունակելու էր միայն ծաղրել հարյուրավոր տխմարություններով ու պատրվակներով, որոնք ոչ մեկի մոտ հարգանք չեն ծնում։ Դեռ երբեք Թոմաս Բուդենբրոկն իր եղբորն այդպես չէր շլացրել, ինչպես այդ ժամին։ Հաջողությունը վճռորոշ է։ Մեր տառապանքների հանդեպ միայն մահն է ստիպում մյուսներին ուշադրությամբ լցվել, և նաև մեր ողորմելի տառապանքներն են նրանով մեծարանքի արժանանում։ «Դու ճիշտ դուրս եկար, և ես խոնարհվում եմ քո առաջ», մտածում է Քրիստիանը, և կտրուկ անօգնական շարժումով ծնկի է իջնում ու համբուրում մգդակած ծածկոցին հանգչող սառը ձեռքը։ Հետո ետ է քաշվում, և աչքերը դեզդեն նետելով սկսում է պտտվել սենյակում։ Գալիս են մյուս այցելուները, ծեր Գրյոգերը, Բրայտենշտրասեի Բուդենբրոկ Տիգնայք, ծեր պարոն Մարկուսը։ Նաև խեղճ Կլոթիլդն է հայտնվում։ Նիհար ու մոխրագորշավուն կանգնում է մահճակալի մոտ, և անզգադեմ կծածկում դերցանաթել ձեռնոցներ հագած ձեռքերով։ «Դուք մի մտածեք, Տոնի և Գերդա», ասում են ածոր տալով ու ողբացային, «թե ես քար սիրտ ունեմ, դրա համար էլ լատ չեմ լինում. իմ աչքերում այլևս արցունք չկա», և նրա խոսքին յուրաքանչյուր ոք հավատում է, այնքան որ անհույս փոշոտված ու ցամաքած է ահա։ Շուտով բոլորն ասպարեզը զիջում են ինչ-որ կանացի անձնավորության, անատամ, որոճացող բերանով այլանդակ ու ծեր մի արարած, որը հայտնվել է քույր Լեանդրայի հետ միասին դիակը լողացնելու ու հագցնելու համար։ Եվ ահա ուշ իրիկնաժամին Գերդա Բուդենբրոկը, Տիկին Պերմանեդերը, Քրիստիանն ու փոքրիկ Յոհանը նստել են վերևից մեծ գազելամպով լուսավորվող կլոր սեղանի շուրջ և աշխատում են եռանդուն։ Հարկավոր է կազմել ցուցակն այն անձանց, որոնց պետք է մահվան ծանուցումն ուղարկել և հասցեները գրել ծրարներին։ Բոլոր ծայրերը ճրճռում են, ժամանակ առ ժամանակ մեկնում է կհիշում է ինչ-որ մեկին ու ցուցակում ևս մի նոր անուն է հայտնվում։ Հանուն նույնպես ստիպված է օգնել, քանզի մաքուր է գրում, իսկ ժամանակը սուղ է։ Տանն ու փողոցում լռություն է, մերթ ընդ մերթ քայլերի ձայներ են լսվում և մարում են, գազի լամպը խաղաղ թշում է, ինչ-որ մեկը իր գրչած այրի տակից դուրս եկող անունն է մրթմրթում, խշում է թուղթը, երբեմն բոլորն իրար են նայում և հիշում տեղի ունեցածը։ Տիկին Պերմանեդերը ամենաբարձր գործարարությամբ խզբզում է, բայց ասես հաշվով յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ նագրիչը մի կողմ է դնում, ձեռքերն իրար կպցնելով բարձրացնում է բերանի բարձրությամբ և ողբի ճիչեր է արձակում։ «Ես սա չեմ կարող ըմբռնել», գոչում է նա, և հենց դրանով ակնարկում, որ ահա հետսետ է սկսում է ըմբռնել, թե իրականում ինչ է կատարվել։ «Բայց ախր սա նշանակում է վերջ ամեն ինչին», գոչում է նա մի անգամ այն անսպասելի, բացահայտ հուսահատությամբ և բարձրաձայն արտասվելով ձեռքը հարսի վիզն է գցում, որից հետո նոր եռանդով անցնում է իր գործին։
Քրիստիանի վիճակը նույնն էր, ինչ խեղճ Կլոթիլդինը։ Նա դեռ ոչ մի կաթիլ արցունք չէր թափել, և դրանից փոքր ինչ ամաչում էր։ Խայտառակ լինելու զգացումը նրա մեջ խլացրել էր մյուս բոլոր զգացողությունները։ Նաև սեփական վիճակներով ու տարօրինակություններով մշտական զբաղվածությունն էր նրան մաշել ու բթացրել։ Երբեմն նա ուղղվում էր, ձեռքը սահեցնում էր լերկ ճակատի վրայով և խեղդված ձայնով ասում. «Այո, սա սարսափելի տխուր է»։ Նա այդ ասում էր ինքն իրեն, և ուժով փորձում էր աչքերից գոնե մի կաթիլ արցունք քամել։ Հանկարծ այնպիսի մի բան տեղի ունեցավ, որ բոլորը շփոթվեցին։ Փոքրիկ Յոհաննը բռնկվեց քրքջոցով։ Նա գրելիս հանդիպել էր ինչ-որ անվան, այնպիսի տարօրինակ հնչողությամբ, որ նա իրեն չկարողացավ զսպել։ Նա բարձրաձայն արտասանում էր դա, փրտկացնում, առաջ էր թեքվում, դողում էր ու չէր կարողանում պահել իրեն։ Սկզբում կարելի էր կարծել, թե նա լաց է լինում, բայց բոլորովին այդպես չէր։ Մեծերը տարակուսած և գլուխները կորցրած նրան էին նայում, հետո մայրը նրան ուղարկեց քնելու։